7 sentyabr kuni juma xutbasida O'zbekiston huquq-tartibot organlarini prezident siyosatiga xilof ravishda mamlakat fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlarini, erkinliklarini, diniy erkinliklarini poymol etayotganlikda ayblab chiqqan Yunusoboddagi Omina jome masjidining imom xatibi Fazliddin Parpiyev ozodlik bilan suhbatda murojaatidan bir soat o'tib diniy idora vakillari va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari masjidga kelib uni so'roqqa tutganini aytdi. Lekin imom davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ishxonasini tintuv qilgani va unga nisbatan tahdidlar bo'lgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Omina jome masjidining 32 yoshli imom xatibi Fazliddin Parpiyev juma xutbasidagi chiqishida soqol va hijob borasida musulmonlarga bo'layotgan taziqlarni qoralagan va hukumatni vijdon erkinligini ta'minlashga chaqirgandi. Imom o'z chiqishidan bir kun o'tib ozodlik bilan suhbatda juma ma'ruzasida diniy idora bergan tezisdan chiqib ketib xato qilganini tan olishi, lekin o'z murojaatida aytgan fikrida sobit ekanini ta'kidlaydi.
Tezisdan chiqib ketib bekor qilibsizda dedi, men aytdim. Tezisni shu joyda to'g'ri xato qildim dedim. Boshqa tomondan huquqiy xatoga yo'l qo'yganim yo'q. Dedim, u kishi bilan bir hal bo'ladigan gaplar bo'lmadi, undan keyin organ xodimlaridan kelishdi.
Imomning ozodlikka aytishicha diniy idora vakillari undan o'z chiqishidan afsus nadomatda ekani haqida iqror olishga ham urinishgan, lekin imom buni rad qilgan.
Bu bo'yicha men xato qiluvdan ehtirofga berilib ketdim degan afsus nadomatni bayon qiladigan biror bir narsa bera olasizmi bizga dedi. Yo'q dedim. Men afsus nadomat qilishlik uchun buni qilganim yo'q. Men nima qilib turganimni bilib turib qildimlar. Birinchi o'rinda jinoyat qilganim yo'q. Jinoyatligini isbotlab bera olmadilar. Xizmat yuzasidan chiqib ketildi, tezisdan chiqildi, lekin fuqarolik tomonidan insoniy jihatidan men jinoyat qilganman. Shunday ekan, men bu bo'yicha hech qachon men bunday qildim, afsus qilaman deb ayta olmayman. O'zi bundan meni talab qilmanglar dedim.
Omina masjidi imomining juma kungi murojaati ijtimoiy tarmoqlarda keng aks sado berdi. Fazliddin Parpiyev o'z chiqishidan so'ng o'lim yoki qamalish tahdidiga duch kelishi mumkinligini ham aytgandi.
Voqea hodisalar juda ham yomon tomonga tushib ketishini u darajada bo'lmadi.
Shu o'rinda Omina masjidi imomi buzg'unchi g'oyadagi insonlarning o'zidan foydalanishga ham yo'l qo'ymasligini aytadi.
Buzg'unchi g'oyadagi insonlarning mendan foydalanishligi yoki meni qurol sifatida foydalanishligi degan farazlar bo'lyapti. Men ularga ham javob aytishim mumkin. Men shu vatanni ichidaman, mana shu joyda turib, mana shu joyda vatanni dardi bilan birga yonib shu yerda jon beraman. Kimlekin mendagi holat bo'yicha o'zini niyatida foydalanmoqchi bo'lsa yoki o'zini biror bir fikrinda bayon qilib shu bilan agar davlatga odam xato qiladi, men unga qarshiman.
20 minutdan ortiqroq davom etgan video murojaatida Fazliddin Parpiyev prezidentdan mamlakatda vijdon erkinligini ta'minlashda xalqqa yordam berishni so'ragandi. Toshkentlik imom prezident Mirziyoyevga bo'lgan ishonch unga bunday video murojaat bilan chiqishga undaganini bildirgan.